Pacea Domnului să fie cu voi, dragi frați și surori. E deosebit de bine să fiu aici cu voi, împreună cu ceilalți frați. Mă simt așa într-un mediu foarte familiar, mai cu seamă pentru că atunci când reușesc să mă duc la adunarea din Pecei, vezi pe internet cu adunarea din Cluj și de asta sunteți, practic, pentru mine ca o a doua adunare. Uneori chiar și până la ora la care mă duc la Pecei, reușesc să intru o oră, pentru că la noi se începe abia la 11 și intervalul dintre 10 și 11 se poate beneficia de el. Suntem deosebit de binecuvântați pentru faptul că putem să ne întâlnim în acest loc sau în altele și să avem părtășie, să ne încurajăm, să ne încărcăm bateriile. Pentru că mă gândesc la ceea ce s-a vorbit la începutul întâlnirii noastre de astăzi, de frați care sunt imobilizați la pat și nu au acest privilegiu. Mă gândesc la o soră pe care am vizitat odată cu fratele Gavrilă, care avea în jur de 90 de ani și era imobilizată în pat. Și nu avea nici vedere, dacă rețin eu, și mi-aduc aminte de întrebarea pe care o pus-o ea: mai este mult din noapte? Cu siguranță sora s-a gândit la ambele aspecte, deoparte cred că și la aspectul faptului, și la faptul că îi lipsea vederea, și pe de altă parte cred că se gândea și la noaptea de păcat în care ne aflăm noi astăzi și la care ea, săraca, țintuit acolo în pat, avea ocazia să reflecteze poate de multe ori mai profund decât noi, care suntem în vâltoarea zilei și în agitația care ne înconjoară. De aceea cred că privilegiul nostru de a participa aici, sau frații care pot să participe în altă parte, este unul dintre binecuvântările pe care suntem îndemnați să ni le numărăm. Numărându-le să le și apreciem, că practic a ne contabiliza binecuvântările înseamnă în primul rând că le apreciem, că le avem. Înainte de a trece la subiectul pe care mi l-am propus astăzi, vreau să transmit harul și pacea Domnului de la adunarea din Pecei. Frații, vă transmit toată dragostea lor. Subiectul pe care mi l-am propus astăzi reprezintă niște puncte de vedere la care se poate adăuga sau de la care se poate scădea. Nu prezintă niște limite fixe și nici n-ar putea. Niciodată nu avem pretenția că putem să spunem nu totul, ci foarte mult despre un anumit subiect. Avem limitele noastre. Dar cred eu că e unul dintre modalitățile de a rememora binecuvântarea prin care harul divin, pregătirile harului divin pentru noi, care e tot o binecuvântare și unul dintre motivele pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. L-am intitulat De partea lui Jehova. Dragi frați și surori, dacă suntem ceea ce suntem, dacă ne bucurăm de adevărul prezent, dacă soarta noastră a căzut într-un loc plăcut, nu este pentru că am avea un merit, ci pentru că Dumnezeu, în marea sa bunătate, s-a îndurat de noi. El se îndură de cine dorește și de cine îi place. Tot așa, privind în vechime, El și-a ales un popor și din acest popor și-a ales o seminție, seminția lui Levi. Înainte de a exista cortul întâlnirii, această seminție s-a remarcat în mod deosebit. Ne amintim episodul din Exod 32, când în lipsa lui Moise, care era pe munte, pentru a primi tablele legii, poporul în frunte cu Aron a făcut un vițel de aur și s-a închinat lui. Trimis de Jehova pentru a pune capăt stricăciunii, Moise a făcut apelul din Exod 32:26. Cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. Ei au devenit în acel moment armata Domnului, trebuind să-și demonstreze loialitatea prin trecerea prin ascuțișul sabiei a 3.000 de oameni din rândul lui Israel, frați, prieteni și rude. Acest fapt a constituit pedeapsa pentru închinarea la vițel, așa cum ne amintim. Leviții au urmat îndemnul lui Moise care a zis, predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. Primii născuți ai lui Israel au fost considerați ai Domnului odată cu ieșirea poporului din robia egipteană. În pustiu însă, în urma episodului amintit, Dumnezeu schimbă întâi născuți cu seminția lui Levi. Tribul lui Levi era cel mai mic, numărând 29.000 de bărbați în vârstă de peste o lună. Primii născuți erau un număr de 29.273 din toate semințiile. Formula de înlocuire, de răscumpărare a celor 273 existenți peste numărul leviților, este prezentată în Numeri, capitolul 3, versetele de la 42 la 47, și presupunea plătirea a câte 5 sicli fiecare, pentru fiecare dintre aceștia. Acest preț a devenit unul standard pentru toți întâi născuți care au fost schimbați ulterior, așa cum ni se arată în Numeri 18 cu 6. Fiecare dintre cei 273 de întâi născuți a fost cumpărat cu un preț. Apostolul Pavel va scrie mai târziu că și noi am fost cumpărați cu un preț, de aceea să proslăvim pe Dumnezeu în trupul și Duhul nostru, căci ele sunt ale Lui. 1 Corinteni 6 cu 20. Care a fost prețul în tip? Răspundem, 5 sicli, așa cum ne arată versetul, după siclul Sfântului Locaș, care este de 20 de ghere, însumând 100 de ghere în total pentru un întâi născut. În multe locuri în Biblie, numărul 100 îl reprezintă pe omul Iisus Hristos și răscumpărarea sa. Astfel, intrarea în curtea cortului întâlnirii măsura 5 ori 20 de coți, adică 100 de coți pătrați. Fratele Rusel ne spune că această intrare îl reprezintă pe Domnul. O paralelă cu cele spuse mai sus putem găsi în Exod, capitolul 13, versetele de la 11 la 13. Citez. Când te va duce Domnul în țara cananiților, cu majorație și părinților tăi, și în gând ți-o va da să închin Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea. Orice parte bărbătească este a Domnului. Să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței, iar dacă nu îl vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Aici nu este menționat prețul de 5 sicli, dar prețul echivalent în ochii lui Dumnezeu pentru răscumpărare este un miel. Observăm în aceste versete că dreptul de viață este condiționat de răscumpărare. Păcătoși fiind, noi suntem asemenea animalelor necurate. Nu putem trăi decât dacă pentru noi se oferă un miel. Care miel? Domnul nostru. Și am citat aici din Ioan 1:29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iar în Petru 1, Petru 1, de la 18 la 19, ni se spune, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Revenind la ceea ce spuneam la început, Israel nu a devenit poporul ales pentru că era în vreun fel deosebit în fața lui Dumnezeu, în sensul că erau mai buni. Mai degrabă, contrarul este adevărat. Citez, să știți că nu din pricina bunătății tale, îți dă Domnul Dumnezeul tău această țară bună ca să o stăpânești, căci tu ești un popor tare încăpățânat. Deuteronom 9:6. De asemenea, Levi și urmașii săi nu au fost selectați pentru acest serviciu și onoare specială, pentru că aveau o bunătate înnăscută. Levi și fratele său Simeon l-au înșelat pe Sihem când i-au spus că vor permite ca sora lor Dina să devină soția lui, dacă el și ceilalți bărbați vor fi circumscriși. Sihem a fost de acord, dar a treia zi, când erau în dureri toți bărbații, Levi și Simeon au pătruns în cetate cu săbile, ucigându-i pe toți. Episodul acesta este relatat în Geneza 34. Atunci le-a zis Iacov, tatăl lor, voi m-ați nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor țării. Mai târziu Iacov a prorocit despre cei doi fii ai săi, spunând, Simeon și Levi sunt frați, săbiile lor sunt unelte de sălnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat venele taurilor. Blestemată fie mânia lor pentru că a fost prea turbată și furia lor pentru că a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și îi voi risipi în Israel. Geneza 49, versetele de la 5 la 7. Așa și noi, leviții antitipici, dacă ne examinăm în lumina Sfințeniei lui Dumnezeu, ne dăm seama că nu suntem mai calificați pentru slujire decât Levi. Firea noastră păcătoasă este sălbatică și crudă. Natura noastră egoistă ne poate duce la o mare adâncime a nelegiuirii față de aproapele nostru. Numai Harul lui Dumnezeu, prin Spiritul Sfânt care locuiește în noi, ne trezește conștiința și inimile pentru a ne armoniza cu caracterul Creatorului. După dedicarea lor Domnului, serviciul leviților a ținut exclusiv de slujba cortului întâlnirii. Bărbații între 30 și 50 de ani demontau cortul și îl transportau ori de câte ori norul se ridica. Leviții de peste 50 de ani să iasă din slujbă și să nu mai servească. Vor putea însă să ajute pe frații lor în cortul întâlnirii să păzească ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Numeri 8, versetele 25-27. Privitor la acest spațiu temporal al serviciului levitic, se pot trage câteva concluzii. Pentru serviciul levitic este nevoie de o competență deplină. Acest lucru sugerează că menținerea unui standard ridicat de eficiență în sens spiritual este singurul lucru adecvat în slujba Domnului. O altă concluzie se transmite impresia unei limite de timp pentru serviciu activ. Chiar Domnul Iisus a spus, cât este ziua trebuie să lucrezi lucrările celui care m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Ioan 9:4. Fiecare din noi are o zi de serviciu care va fi în curând trecută. De aceea cât de important este să lucrăm ce se cuvine. Perioada noastră de serviciu aici pentru cortul întâlnirii este limitată. Să ne folosim de ocazii, pentru că niciodată nu vom mai avea această oportunitate. Și o a treia concluzie, există o vreme când truda intensă nu mai este posibilă. Aceasta trebuie indusă de leviții mai tineri, dar cât de important este călăuzirea și sfatul unui frate mai bătrân, care are experiența slujbei în cortul întâlnirii. Deși serviciul activ în slujba cortului începea la vârsta de 30 de ani, leviții serviau de la 25 de ani, Numeri 8, versetul 24. Cei 5 ani diferență era un fel de ucenicie, de calificare pentru a putea face serviciul cortului, așa cum este descris în Numeri 4. Nu trebuie să presupunem că dorința sau disponibilitatea noastră de a servi presupune și că avem competență spirituală. Acest lucru se acordă divin și în conformitate sau pe măsura maturității noastre spirituale. Putem fi proaspeți veniți la adevăr, prunci, cu un duh înfocat și sentimente nobile, dar este nevoie de mai mult decât atât pentru serviciu în slujba Regelui Regilor. Trebuie în mod personal să ne însușim adevărul, să ne încredințăm în ceea ce îl privește, să-l trăim și abia apoi, căpătând maturitate spirituală din ce în ce mai mare, devenind tot mai potriviți pentru serviciul Domnului. Seminția lui Levi, așa cum a prorocit Iacob, nu a primit parte în țară. Lor li s-au dat 48 de cetăți, împrăștiate în întreg Canaanul, dar nu în teritoriul al lor. Numeri 35:7. Au fost considerați atât de devotați în serviciul Domnului, încât au fost excluși în mod explicit chiar și de la serviciul militar, atunci când Moise, din porunca Domnului, a numărat pe cei capabili de a merge la război. Numeri, capitolul 1, versetele 3 și 47. Leviții erau în mod exclusiv însărcinați cu slujba cortului și păstrarea lucrurilor dedicate serviciului divin, așa încât oricine altcineva din altă seminție s-ar apropia de cort, era pedepsit cu moartea. Faptul că nu erau activi militari și aveau o slujbă specială i-a scutit de pedeapsa cu moartea venită peste cei care au fost de acord cu cele 10 iscoade care s-au îndoit că țara poate fi cucerită. Relatat în Numeri 13, episodul ne-l arată pe Moise, care trimite 12 iscoade pentru spionarea Canaanului. La întoarcere, doar Iosua și Caleb își manifestă credința că țara poate fi cucerită cu ajutorul Domnului. Poporul a fost de acord cu ceilalți care și-au manifestat necredința, dorind să-i omoare cu pietre pe Iosua și Caleb. Pentru această gravă încălcare a credinței în Dumnezeu, o sentință teribilă a căzut asupra lor. Citez. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustiul acesta. Voi toți a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus, și ați scârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da-o să o locuiți, afară de Caleb, fiul lui Efune, și Iosua, fiul lui Nun. Numeri, capitolul 14, versetele 29 și 30. Când ne uităm la lista celor 12 iscoade, consemnate în Numeri 13, de la 4 la 15, vedem că seminția lui Levi nu a fost reprezentată. Eleazar și Itamar, fiii lui Aron, trebuie să fi fost de cel puțin 30 de ani pentru a servi în serviciul de preot în fața tatălui lor, așa cum ni se spune în Numeri 3 cu 4. Eleazar a urmat tatălui său ca mare preot și a colaborat cu Iosua după ce națiunea a intrat în Canaan. Deci, Eleazar, ca Iosua și Caleb și probabil un mare număr de leviți, nu au murit în pustie în timpul celor 40 de ani de rătăcire. Din cele 48 de cetăți levitice, 6 aveau o funcție specială, acea de cetăți de scăpare, Numeri 35 cu 6. Acestea au fost Kedeș, Sihem, Kiriat Arba, adică Hebronul de astăzi, Bețer, Ramot și Golan. Iosua, capitolul 20, versetele 7 și 8. Aceste cetăți au fost rânduite pentru cei care accidental erau responsabili de moartea cuiva și care puteau cere aici protecție față de cei care ar dori să-i ucidă pentru a răzbuna moartea. În cazul în care, în urma unei examinări, se constata că uciderea a fost involuntară, persoana în cauză putea locui în siguranță în cetatea de scăpare. Era un fel de arest la domiciliu. Părăsirea cetății de scăpare ducea la pierderea protecției. Atunci când murea marele preot, cei din cetățile de scăpare erau grațiați, putând circula fără a mai fi în pericol. Aceste cetăți de scăpare reprezintă locul unde noi, cei condamnați de justiția divină, găsim refugiu. Care este acel loc? Psalmul 46 cu 1 ne spune: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor în necaz. Iar în Evrei 6 cu 18 ni se spune că scăparea a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. În unul din reprinturi, fratele Russell arată că din momentul în care recunoaștem că suntem păcătoși, că nu am fi aprobați de justiția divină, din acel moment ne dăm seama că răzbunătorul, adică justiția divină, este pe urmele noastre și că este doar o chestiune de timp până când vom fi ajunși și distruși dacă nu căutăm un loc de scăpare. Hristos este singurul loc de refugiu, de scăpare pentru noi. Noi suntem în prezent într-un astfel de loc de scăpare, de eliberare, pe care însuși Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. El este cel care îndreptățește. Precum în tip, această cetate de scăpare nu este una pentru călcătorii intenționați ai legii divine, ci pentru cei care din neștiință sau slăbiciune cad. Prin mila și îndurarea lui Dumnezeu, acest refugiu în Hristos este pentru noile creaturi, al căror curs păcătos înaintea ajungerii la cunoașterea Domnului este considerat ca fiind din ignoranță, dar a căror responsabilitate începe odată cu cunoștința despre legea divină. Dacă părăsim această cetate de scăpare, înseamnă că ne lepădăm haina îndreptățirii. înseamnă că abandonăm credința noastră în sângele lui Hristos, care ne curățește de orice păcat, și intrăm din nou în mâna justiției. Într-adevăr, înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. Evrei 10:31, să abandonăm mila și iertarea pe care Tatăl ne-a extins către noi prin Fiul Său prea iubit. Concluzionând, putem spune că justiția divină este răzbunătorul, ea cere moarte pentru păcat. Mila divină venită prin sângele lui Iisus este cetatea de scăpare, iar cel care părăsește cetatea intră definitiv în mâna justiției, moartea a doua. Ne reamintim că toate prevederile privind pe cei vinovați erau valabile, citesc, până la moartea marelui preot. Curând întregul preot, membru cu membru, va fi murit. O nouă dispensație va fi inaugurată pe deplin și nu vom mai avea nevoie de acoperire în fața justiției, care au privilegiul întâiei învierii, au propria lor desăvârșire. Ei vor fi prezentați înaintea Tatălui fără prihană, fără pată sau încrețitură, fără nimic care ar putea aduce o sânda divină. Trei dintre cetățile de scăpare erau la răsărit de Iordan, trei la apus de Iordan. Dacă cele trei de la răsărit reprezintă protecția asigurată pentru noi, cei din vârsta evanghelică, prin sângele lui Hristos, ce reprezintă cele trei de la apus de Iordan? Omenirea aflată în faza pământească a împărăției va avea și ea nevoie de protecția oferită de meritul lui Hristos. Cât de minunat sunt înfățișate lucrurile! Într-adevăr, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor în necaz, sau cum spune o altă traducere, un ajutor care nu lipsește niciodată în vreme de nevoie. Leviții erau împărțiți în două grupuri. Un grup, un mic număr de preoți și subpreoți, și un număr mare de leviți fără funcție preoțească. Toți preoții erau leviți, dar nu toți leviții erau preoți. Numai preoții, adică familia Amramiților, vedeau slava și frumusețea interioară a cortului întâlnirii. Ei trebuiau să acopere toate articolele de mobilier înainte ca leviții Kehat să le transporte pe acestea dintr-un loc în altul. Numeri 4, versetele de la 5 la 15. Preoții și leviții obișnuiți erau tratați la fel într-o singură privință, nu aveau moștenire în țară. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11, că aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșitul veacurilor. Ce simbolizează așadar această seminție și serviciul ei? Fratele Russell ne răspunde în reprintul 4745. Pentru a avea o imagine completă a ceea ce a reprezentat sau este reprezentat prin seminția lui Levi, trebuie să ne amintim cum au ajuns în poziția lor de preoți sau servitori ai preoților. Ei au fost toți o parte din Israel, dar Dumnezeu i-a separat pentru sine. El nu le-a dat nicio moștenire în țară. Toate drepturile lor au fost reținute, ei fiind dependenți de celelalte seminții. De ce oare a fost așa? Ei au fost schimbați cu întâi născuția lui Israel, seminția lui Levi devenind tipic biserica întâilor născuți. Din această biserică a întâilor născuți, Domnul selectează o familie preoțească, Aron și fiii săi, care simbolizează pe Hristos și biserica lui. Toată seminția lui Levi a reprezentat biserica întâilor născuți, iar Aron și familia sa i-a reprezentat pe cei aleși. Pavel scria în Evrei 12:23 de biserica celor întâi născuți care sunt înscriși în cer. Întâi născuți tipici au fost, așa cum am spus, leviții, deoarece ei au fost schimbați în mod literar cu clasa întâilor născuți instituită în Egipt. În Evrei se spune că ei sunt scriși în ceruri, adică sunt recunoscuți ca o clasă spirituală și așa trebuie să fie, deoarece ei nu pot moșteni pământul. Leviții nu au parte în țară. Credincioșii renunță la drepturile lor de restabilire. Concluzionând, putem spune deci că biserica întâilor născuți cuprinde un număr mic de preoți și subpreoți, biserica cu capul Iisus Hristos, adică turma mică, cu un rol deosebit, și o clasă secundară cu un rol secundar în planul lui Dumnezeu, turma mare sau marea mulțime. Ambele clase nu au moștenire pământească, vor fi în cer, una pe tron, cealaltă în fața tronului, Apocalips 7:9 și 19:6. Un aspect din Apocalips 7:9 este că această clasă secundară de leviți antitipici este o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Gândul de aici nu este că această mare mulțime era atât de numeroasă încât numărul ei era imposibil de știut, ci că numărul ei nu era prestabilit în planul lui Dumnezeu, pentru că nu exista o chemare pentru ea, precum în cazul turmei mici. Este o clasă rezultată. Poate că în tip acest aspect a fost ugrăbit prin faptul că Dumnezeu a poruncit lui Moise zicând să nu faci numărătoarea seminției lui Levi și să nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalți copii al lui Israel. Numeri 1:49. Care este rolul leviților? În 1 Cronici 26, versetele 29 și 30, ni se spune că ei sunt dregători și judecători, responsabili pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. În zilele lui Ezechia ni se spune că ei erau pricepuți pentru slujba Domnului și că predau lucrul acesta și altora, 2 Cronici 30:22. În timpul lui Iosia era proclamată funcția didactică a leviților, care învățau tot Israelul, 2 Cronici, capitolul 35, versetul 3. Când a reconstruit zidurile Israelului, când a fost reconstruite zidurile Israelului, leviții învățau poporul. Ni se spune în Neemia 8:9 și exemple de acest gen pot continua. Astfel, împărăție, credem că leviții antitipici vor fi folosiți de Dumnezeu să învețe pe oameni legile sale drepte, astfel încât toți să-i se închine în duc și adevăr. Ioan 4, versetele 23-24. Cele trei familii mari ale leviților aveau în responsabilitate diversele părți ale corpului. Gershoniții aveau două cară și patru boi pentru a transporta perdelele, draperiile și așa mai departe, lucru care ne este arătat în Numeri 3, versetele 25-26, Numeri 4, versetele 24-25 și Numeri 7:7. Merariții aveau patru cară și 8 boi pentru a transporta scândurile, drugii, stâlpii, plăcile, etc. Fapt arătat în Numeri 3, cu 36 și 37, Numeri 4, versetele 31-32 și Numeri 7:8. Și Kehatiții, care nu au primit cară și boi, ei trebuiau să poarte pe umerii lor obiectele sfinte ale cortului întâlnirii, adică chivotul, masa, sfeșnicul, altarele, etc. Fapt arătat în Numeri 3:31, Numeri 4, versetele 34-36, Numeri 7:9. Este semnificativ faptul că gershoniților și merariților li s-au dat cară și boi pentru transport și au fost plasați sub supravegherea lui Itamar, Numeri 4, versetele 28 și 33, pe când Kehatiții purtau poverile lor pe umeri și erau sub supravegherea lui Eleazar, Numeri 4:16. Diferența statutului dintre aceste trei familii, așezarea lor și a lui Moise, Aron și fiilor săi, adică amramiților, în raport cu cortul, pare să sugereze existența a patru clase distincte în împărăție. Amramiții erau așezați la est de cort, îi reprezintă pe Hristos și biserica sa. De aici răsare soarele despre răsărit, da? Răsare soarele cu vindecare sub aripile sale, Maleachi 4:2. Merariții erau așezați în partea de nord, merari însemnând amar. Ei par să indice pe turma mare, o clasă care trebuie să treacă prin experiențe amare pentru a atinge maturitatea necesară pe plan spiritual. Apocalips 7:14. Nordul sau capătul miază-noapte este considerat a fi tronul lui Dumnezeu, cum ne este sugerat și în Psalmul 48:2. Dispunerea merariților în această parte trimite spre natura spirituală pe care turma mare o va avea. De asemenea, găsim aici o asemănare și cu Zaharia 6, unde ni se spune despre patru cară cu cai, da, diferiți, și știm că caii negri care reprezintă acolo turma mare și caii albi, care reprezintă negri turma mică și caii albi care reprezintă turma mare, o iau înspre miază noapte. Deci putem face o asemănare. Kehatiții așezați spre sud. Erau așezați spre sud. Kehat înseamnă aliat și îi reprezintă aici pe patriarhi și profeți. Ei vor fi aliați ai bisericii în inimă și în minte în faza pământească a împărăției. Faptul că sudul sau miază zi reprezintă faza pământească a împărăției, avem o sugestie în acest sens și în Ezechiel 40, unde are Ezechiel acea viziune despre împărăție. Gershoniții erau așezați înspre apus. Gershon înseamnă salvat sau refugiat. Și reprezintă aici omenirea restabilită. Foarte bine se leagă acest lucru de versetul din Zaharia 14 cu 15, unde zice, veți fugi atunci în valea munților mei. Vorba despre muntele măslinilor care se despică în două, se formează o vale, o parte se înaintează către marea miază noapte, reprezentând partea spirituală a împărăției, și o parte spre miază zi, reprezentând partea pământească a împărăției, iar omenirea se va refugia în această vale de binecuvântare care există între cele două faze ale împărăției. Dragi frați și surori, să ne străduim să avem zelul și credința necesară pentru a face parte din prima clasă amintită, aceea a amramiților. Aceasta este ceea ce vă doresc, atât vouă cât și mie. Amin.